Vi ste uz SBS na srpskom. SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio. Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Voj Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota 19. mart 2022. godine. Ja sam Zoran Subić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Odmah posle vesti, naša stalna saradnica iz Srbije reći će o sve većoj potražnji starih vojvođanskih kuća i imanja. Zatim ćemo više reći o važnosti savladavanja veštine plivanja, jedna od veština koja je izuzetno važna za sve koji žive u Australiji. Također, danas naša stalna saradnica iz oblasti kulture, doktorka Nataša Kamp-Mark, osvrnuće se na kulturne događaje kojih je sve više sa ukidanjem COVID restrikcija. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih sat vremena. Prelazimo na pregled vesti. Rat u Ukrajini ušao u 23. dan. Eksplozije u Lavovu. Vladimir Putin je na velikom mitingu u Moskvi rekao da je glavni motiv i cilj specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini zaštita Donbasa i izbavljanje mirnih ljudi od genocida i stradanja. Nemački ministar inostranih poslova indicirala da njena zemlja treba da razmotri postavljanje naftnog embarga na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. Rat u Ukrajini je ušao u 23. dan. Eksplozije u Lavovu, gradonačelnik izjavio da je nekoliko projektila pogodilo zavod za remont aviona. Kijev objavio da je za danas dogovoreno uspostavljanje 9 humanitarnih koridora. Ukrajinski operator beleži maksimalni ugovoreni tranzit ruskog gasa preko Ukrajine, nakon 2 dana smanjenog obima. Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, rekao da Kijev pokušava da odloži mirovne pregovore, ali da Moskva i dalje želi da se oni nastave. Došlo je do granatiranja Kramatorska u regionu istočne Ukrajine u Donjecku, pri čemu su stradali civili. Najmanje jedna osoba je poginula u predgrađu Kijeva, a hitne službe kažu da je najmanje 100 ljudi evakuisano iz zgrade nakon što je došlo do požara kao posljedice napada. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko kaže da se plaši za budućnost grada.
This war against civilian. If you look in Mariupol, if you look in Kharkiv, if you look in another...
Ovaj rat je protiv civila. Ako pogledate Mariupol i Kharkiv, ako vidite druge gradove gdje će civili biti pogođeni, gradovi uništeni, očekujem da će Rusi isto uraditi Kijevu. Ruske snage su nastavile napade na druge ukrajinske gradove sa raketnim napadima na zapadni grad Lavov i Kharkiv. Vladimir Putin je na velikom mitingu u Moskvi rekao da je glavni motiv i cilj specijalne vojne operacije ruske vojske u Ukrajini zaštita Donbasa i izbavljanje mirnih ljudi od genocida i stradanja.
Vi znate, mi prihodit u golovu slova iz Svjetskog pisanja.
Words from the Holy Bible come to my head.
Citirajući reči iz Svetog pisma da od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje. U govoru na mitingu održanom u Moskvi pod nazivom Za svet bez nacizma, za Rusiju, šef ruske države istakao je herojstvo ruske vojske tokom specijalne operacije u Ukrajini. Nemački ministar inostranih poslova Annalena Baerbock je indicirala da njena zemlja treba da razmotri postavljanje naftnog embarga na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu. U govoru održanom u petak, gospođa Baerbock je rekla da je važno za Zapad da zauzme poziciju i ne ostane tih zbog ekonomske i energetske zavisnosti.
Entscheidend ist dabei doch gerade
Čak i ako je teško, uključujući sada i pitanje nafte i drugih embarga, Nemačka treba da zauzme poziciju za bezbednost slobode za naše živote. Da bi to uradili, moramo da smo sposobni da reagujemo. Nemačka inače dobija oko trećinu nafte i polovinu uglja i prirodnog gasa iz Rusije. Baerbock je također upozorila protiv sve većeg kineskog uticaja na energetsku infrastrukturu u Africi i Aziji, dodajući da će Nemačka uskoro predložiti novu strategiju za Peking. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern kaže da će njena država sljedeće nedelje odlučiti o ukidanju nekih COVID-19 restrikcija, uključujući i mandat vakcinacije. Gospođa Ardern je odgovorila na sugestije opozicione partije, Nacionalne partije Novog Zelanda, da vlada uzima previše vremena da bi ukinula restrikcije. Premijerka je rekla i da država gleda da se otvori ka ostatku sveta.
There is more that we can do to attract working holiday visa holders to come into New Zealand, and that market sits across the UK.
Možemo više da uradimo kako bi privukli ljude sa radnim vizama dok su na odmoru da dođu na Novi Zeland, i to je tržište širom Velike Britanije, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Razgovarala sam sa turizmom Novog Zelanda i želela bih da uključim imigraciono odeljenje Novog Zelanda da bi radili zajedno u promovisanju Novog Zelanda kao opcije radnog odmora i da bi pokušali da dovedemo dodatnu radnu snagu po potrebi. Austrijski kancelar Karl Nehammer preneo je vlastima u Prištini da se zalaže i da ih podržava u nastojanju usmerenim ka članstvu u Evropskoj uniji, rekavši da taj proces treba ubrzati, u čemu može da pomogne Nemačka. Nehammer je stigao u Prištinu nakon posete Beogradu, a po okončanju razgovora sa Albinom Kurtijem rekao je da Austrija treba da bude most Zapadnog Balkana i Evropske unije. Austrijski kancelar je naveo da je upoznat sa problemima između Beograda i Prištine, ali da mora da se gleda u budućnost, preneli su mediji na albanskom. Kurti je preneo bojazan da je Zapadni Balkan u opasnosti, ali da su ljudi zajedno i da su veze sa Zapadom, Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om neraskidivi. Upitan za održavanje srpskih izbora 3. aprila i na Kosovu i Metohiji, Kurti je rekao da ne očekuje probleme. Britanski izaslanik za Zapadni Balkan, Stuart Peach, podsjeća da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije nametnula sankcije Rusiji zbog sukoba sa Ukrajinom i da je na Beogradu da odluči u kom pravcu će dalje ići, bliže Zapadu ili Rusiji. Milena Lazarević iz Centra za evropske politike smatra da će se pritisci na Srbiju nastaviti. Veruje i da će Evropska unija biti vizionarski raspoložena i da će ponuditi Srbiji da joj pomogne na putu usaglašavanja sa sankcijama, naročito ako ovaj rat potraje. U evropskim integracijama Srbije bilo je raznih izazova, ali ovaj, podstaknut rusko-ukrajinskom krizom, smatra se jednim od najosjetljivijih. Analitičari ocenjuju da Srbiji ne ide u prilog što se rat odužio, a Milena Lazarević ističe za RTS da za tako tešku špagu niko nije sposoban i da takva sposobnost ne postoji nigde u svetu. Mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija, mogu do 18. maja da konkurišu za bespovratna finansijska sredstva. Istaknuto je na predstavljanju tog konkursa u Palati Srbije. Premijerka Ana Brnabić je naglasila da je njena vizija razvoja zemlje razvoj čija se ekonomija zasniva na znanju i visokim tehnologijama. Reč je o sumi od $1 milion, a konkurs u okviru StarTech programa organizuju Vlada Srbije i NALED uz podršku kompanije Philip Morris i namenjen je za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji poslovanja. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,74 američkih dolara, 0,67 evra, 0,56 britanskih funti, 0,69 švajcarskih franaka i 78,88 srpskih dinara. Zahvaljujući osiguranom 11. mestu na rang listi UEFA, Srbija će od leta 2023. godine imati dva predstavnika u Ligi šampiona. Srpska fudbalska reprezentacija 24. marta igra protiv Mađarske u Budimpešti, a pet dana kasnije sa Danskom u Kopenhagenu. U Beogradu je u toku svetsko prvenstvo u atletici. Poslednje informacije u opširnom sportskom programu, a posle vesti. U Bahreinu počinje 73. svetska turneja Formula 1, tokom koje ćemo za 8 meseci na 5 kontinenata gledati barem 22 trke. Srpski teniser Kecmanović je nakon velike borbe u 3 seta izgubio meč četvrtfinala Mastersa u Indian Wellsu. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju u Barceloni sa 82:70 u meču 30. kola Evrolige. Sledi vremenska prognoza koja nas danas očekuje u najvećim gradovima Australije. U Melbourneu 29 stepeni, uglavnom sunčano vreme, u Sidneju 24 stepena i smanjenje padavina u toku dana, u Brisbaneu 28 stepeni i delimično oblačno, u Pertu 31 stepen, pretežno oblačno vreme, u Adelaidu 32 stepena i sunčano vreme, u Hobartu 22 stepena, uglavnom sunčano, u Kamberi 24 stepena i oblačno i u Darwinu 34 stepena, moguć pljusak ili oluja. Ovo su bile vesti SBS radija. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 12 minuta. Prelazimo na opširan sportski pregled. Zahvaljujući osiguranom 11. mestu na rang listi UEFA, Srbija će od leta 2023. godine imati dva predstavnika u Ligi šampiona. Prvak domaće Srpske lige će direktno ići u grupnu fazu takmičenja, a drugoplasirani će se preko kvalifikacija boriti da stigne do završnice najelitnijeg evropskog takmičenja. Srbija će možda imati i više predstavnika na evropskim takmičenjima, jer bi pobednik Kupa Srbije trebalo da dobije mesto u play-offu za Ligu Evrope, odnosno da u slučaju eliminacije iz ovog takmičenja automatski dobije mesto u grupnoj fazi UEFA Lige konferencija. U kvalifikacije za Ligu konferencija išli bi treći i četvrti klub iz Superlige. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak za prijateljske mečeve sa Mađarskom i Danskom, na kojem su, uglavnom, igrači koji su izborili plasman na mundijal u Kataru. Srbija 24. marta igra protiv Mađarske u Budimpešti, a pet dana kasnije sa Danskom u Kopenhagenu. Odlukom žreba Unionu, ekipa Čelzija će se na putu ka odbrani trofeja sastati sa ekipom Real Madrida u četvrtfinalu. Hajde da pogledamo sve četvrtfinalne parove. Kao što smo rekli, prvi par Chelsea-Real Madrid, zatim Manchester City-Atletico Madrid, onda Villarreal-Bayern München i na kraju Benfica protiv Liverpoola. Kubanski atletičar ostvario je najbolji rezultat u troskoku i stigao do prve titule šampiona sveta na svetskom prvenstvu u dvorani u atletici koja se održava u Beogradu. Martinez je u prvoj seriji preskočio 17,64 metara. On je imao i drugi najbolji rezultat, 2 cm kraći. Srpski atletičar Elzan Bibić okončao je učešće u trci na 3000 metara bez plasmana u trku u kojoj će se odlučivati o medaljama. Militiadis Tentoglu iz Grčke preskočio je 8 metara i 55 cm i zlatnoj medalji sa olimpijskih igara pridodao je i medalju iste vrednosti na svetskom prvenstvu u Beogradu. U Bahreinu počinje 73. svetska turneja Formula 1, tokom koje ćemo za 8 meseci na 5 kontinenata gledati bar 22 trke. Čekaju nas potpuno novi automobili. Još uvek nejasna, ali zacelo promenjena hijerarhija timova, jedan početnik, Zhou, i jedna nova staza, u Majamiju, povratak Australije i Japana, kao i automobila sa brojem 1, neka nova sportska pravila i ogromno iščekivanje šta nova sezona nosi, posle kontroverznog klimaksa koji smo gledali u Abu Dhabiju prošle godine. Direktorka Roland Garrosa, Ameli Moresmo, izjavila je da će srpski teniser Novak Đoković moći da brani titulu u Parizu. Francuska je u ponedeljak ukinula gotovo sve epidemijske mere, a potvrde o vakcinaciji više nisu obavezne. Đoković je potvrdio da sezonu na šljaci počinje na Mastersu u Monte Carlu, a potvrdio je i da će igrati na Serbian Openu. Na ovogodišnjem Roland Garrosu primenjivaće se novo pravilo koje je usaglašeno za 4 najveća turnira.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Ostanite sa nama do 16 časova. Dok svet strepi od posledica rusko-ukrajinskog rata, dok cene energenata, prehrambenih proizvoda, sirovina rastu, a dobar deo čovečanstva počinje mnogo selektivnije da troši i da više štedi za moguće crne dane, u Srbiji nastavlja da raste potražnja za nekretninama. A novi trend je veliko interesovanje za starim vojvođanskim kućama, pa i za poljoprivrednim zemljištem u ovoj srpskoj žitnici. Koji su motivi te sve veće potražnje i kakve su cene vojvođanskih kuća i oranica, saznaćemo iz priloga koji je pripremila naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić.
Kad je Đorđe Balašević pevao o prodaji one naše kuće Rdena Lakat, pa neke 100 puta od dedina, na umu je imao ljubav. Današnji prodavci ovakvih kuća širom Vojvodine vode se mnogo opipljivijim razlozima. Agenti prodaje kažu da je potražnja za starim vojvođanskim kućama veća od ponude i kako se oglase stare banatske vile, tako i panu. Uglavnom se kupuju kuće s početka prošlog veka, salonskog tipa sa visokim plafonima i zidovima debljim od pola metra, a cilj je adaptiranje u poslovne prostore za ordinacije, advokatske i IT kancelarije, igraonice, apartmane. Osim toga, većina njih ima i stare džinske podrume, idealne za restorane ili vinarije, sa konstantnom temperaturom 15 stepeni u zimi. Obično je, kažu agenti, reč o starim porodičnim kućama koje naslednici ne mogu ili nemaju interesa da održavaju, niti da žive u njima, pa ih prodaju. Reč je o velikim kvadraturama od najmanje 100 pa i do preko 500 kvadrata sa nekoliko ari zemlje. Cene se kreću od 10.000 do 30.000 evra ako su 50 km udaljene od većih mesta, pa i do 100.000 evra ako su bliže gradovima, a rastući trend ponude i tražnje ovakvih kuća primetan je u celoj Vojvodini, od Zrenjanina preko Bačke Palanke do Sombora. U Banatu se dosta nude i traže i stare banatske kuće, prepoznatljive panonske arhitekture, gradnje od blata i trske, na brazdu okrenute užom stranom ka ulici ili pak na lakat orijentisane dvostrano. Zbog bogate istorije i vredne arhitekture često su pod zaštitom države kao kulturno dobro, pa kupci imaju obavezu da prilikom rekonstrukcije zaštite stare fasade i sačuvaju njihov autentični izgled. Neki propadaju jer država nema para da to održava, pa je bolje dati u bescenje neku baš staru kuću, ali da se spasi, kaže agent iz Novog Sada. On napominje da među zainteresovanima ima i dosta građevinskih preduzimača koji bi to da sravne sa zemljom i izgrade više spratnice, što ako je kuća pod zaštitom države nije dozvoljeno. Ovakvih kuća koje čuvaju duh stare paorske Vojvodine je sve manje na tržištu, ali ovaj deo naše zemlje i dalje veoma privlačan onima koji traže način da ulože novac. Cene nekretnina, stanova, kuća, pa i obradive zemlje vrtoglavo rastu i dostižu do skora nezamislive iznose. Poljoprivredno zemljište u Južnobanatskom okrugu i dalje je najskuplje u Srbiji, a vojvođanske oranice su po cenama sve bliže, ako ne i više, mnogim zemljama Evropske unije. Matijević grupa je nedavno za 64 miliona dinara, to jest za skoro pola miliona evra, kupila 36 hektara poljoprivrednog zemljišta AD Aleksa Šantić u stečaju. Početna cena na javnom nadmetanju iznosila je nešto manje od 4200 evra po hektaru, ali su prvoklasne njive na kraju dostigle cenu od 14814 evra po jednom hektaru. Poljoprivredni novinar Đorđe Simović kaže da se šokirao kad je čuo da je za jutro zemlje u Stepanovićevu kraj Novog Sada ponuđeno 20.000 evra. I prema rečima profesora doktora Janka Veselinovića, zemljište će bivati sve skuplje jer su oranice i voda potencijal koji će biti dragoceniji od nafte. Navodi da se novac obezvrednjuje i veliki svetski igrači gledaju da ga pretvore u nekretnine, u Vojvodini su vreće para usmerene na poljoprivredno zemljište. Ipak, u ostalim krajevima Srbije, stanje na tržištu oranica nije ni približno onom na severu zemlje. Cene poljoprivrednog zemljišta u Šumadiji, zapadno, južno i istočnoj Srbiji, kao i Beogradskom okrugu, su u stagnaciji, pa i padu za poslednje tri godine. U tim krajevima zemlje prosečne cene hektara kreću se od 2750 evra u južnoj i istočnoj Srbiji do 3700 evra u Beogradskom regionu. Ovi iznosi, međutim, za plodnu vojvođansku zemlju sve su bliži, ako ne i viši, u odnosu na cene u mnogim državama Evropske unije.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 24 minute. Ostanite sa nama, ja sam Zoran Subić. Dobro savladati veštine plivanja možda ne izgleda kao prioritet kada se nastanite u Australiji. Međutim, realnost i činjenice govore drugačije. Podaci pokazuju da su osobe rođene van Australije svake godine u velikoj meri zastupljene u crnoj statistici ljudi koji su stradali davljenjem u okeanu. To samo potvrđuje da je u Australiji plivanje veština od vitalnog značaja, čijim sticanjem ne samo da možete da zaštitite sebe od utapanja, već i svoju porodicu. Također, plivanje će vam biti od pomoći i da se što bolje uključite u svakodnevni život Australije, piše Melissa Kompanjoni u ovonedeljnom izdanju Vodiča za doseljenike. Prilog pripremio Branko Cvetojević.
Istraživanja koja svake godine sprovodi Kraljevsko australijsko društvo za spasavanje života pokazuje da je broj utopljenika koji pripadaju multikulturalnim zajednicama nesrazmerno visok njihovom udelu u celokupnom društvu. Nacionalni izveštaj o utapanju također otkriva da je kod doseljenika u Australiji nizak nivo znanja o bezbednosti u vodi. O tome govori Michael Massini, menadžer za različitost i inkluziju u organizaciji Life Saving Victoria, koja sarađuje sa mnogim drugim organizacijama i školama i na taj način pruža programe plivanja upravo multikulturalnim grupama.
On average over the last 10 years around Australia,
u posljednjih 10 godina u Australiji 35% ljudi koji su se utopili bili su ljudi multikulturalnog porekla, bilo da je reč onima koji su se nedavno doselili u Australiju ili oni čiji roditelji nisu rođeni ovde. To je zaista visoka stopa, smatra Massini. Nacionalni izveštaj o utapanju također otkriva da su 80% davljenika muškarci.
We believe that this is because men generally bigger risk takers.
Verujemo da je to zato što su muškarci generalno skloni riziku, možda precenjuju svoje sposobnosti u vodi i ponekad misle da mogu da urade stvari koje zapravo ne mogu. S druge strane, žene iz različitih multikulturalnih grupa možda dolaze iz zemalja u kojima im fizička aktivnost, sport i plivanje nisu prioritet, jer to i nije opšte prihvaćeno u nekim kulturama, kaže Masini. Većina dece rođena u Australiji ima pristup školskim programima plivanja i javnim programima bezbednosti u vodi. Razlog za to je što većina Australijanaca živi na obali ili ima pristup bazenima, pa se zato voda doživljava kao deo svakodnevnog života i rekreacije, što s druge strane nije slučaj sa mnogim doseljeničkim zajednicama. Jedan od mnogobrojnih primjera je Sofija, devojka koja je odrasla u Eritreji i kasnije živela u Keniji kao izbeglica. Kada se doselila u Australiju, nije znala da pliva, niti je imala osnovna saznanja o bezbednosti u vodi. Nisam imala prilike da naučim da plivam. Dok nisam došla u Australiju, mogu da se setim 2 ili 3 dana u svom životu kada sam bila na bazenu, tako da nisam ni mogla da naučim da plivam, iako sam bila veoma zainteresovana. Ipak, uz podršku programa koji vode Life Saving Victoria Spectrum i Univerzitet Victoria, Sofija je počela da uči da pliva kao mlada odrasla osoba.
I used to hear stories about many Eritreans like myself who have lost their lives in the sea.
Čula sam priče o mnogim Eritrejcima koji su izgubili živote u moru kada su emigrirali i to mi je uvek bilo u podsvesti. Kada sam počela da učim plivanje, imala sam strah da svašta može da se desi u bazenu jer nisam znala ni da se održavam na vodi. Jednostavno nisam imala osnovne veštine da preživim u toj sredini. Novi doseljenici u Australiji često ne mogu da prepoznaju opasnosti otvorenih morskih voda kao što su jake struje, koje predstavljaju jednu od najvećih opasnosti na australijskim plažama. Međutim, opasnosti su sve veće i u rekama i jezerima, kaže Jade Hanson, marketing menadžer u organizaciji AUSWIM.
26% of the fatal drownings from 2021 were in a river or a creek.
26% smrtnih slučajeva usled utapanja u 2021. bilo je u reci ili čak u potoku. U blizini plaža stradalo je 22%, a 15% na otvorenom okeanu ili u luci, kaže Hanson i dodaje da su udaljena područja u kojima ljudi ne mogu da ocene dubinu vode i gde nema puno nadzora ili pomoći, naročito opasna. Zbog toga u regionalnim područjima imaju prilično visok procenat utapanja. Programi bezbednosti u vodi imaju za cilj da podignu svest ljudi o plivanju između zastava na plaži, kao i da uvek idete u vodu sa prijateljima. Također stiče se razumevanje nepredvidivih načina na koje voda može da se kreće. Benefiti pohađanja ovih programa prevazilaze samo spasavanje sopstvenog života, kaže Michael Masini iz organizacije Life Saving Victoria.
A major benefit is keeping your family safe, so if you're confident in your own swimming ability, then you'll be more confident in.
Glavna prednost je da sačuvate bezbednost svoje porodice, jer ako ste sigurni u svoju veštinu plivanja, imat ćete i više sigurnosti u nadgledanju svoje dece i drugih članova porodice kada su u vodi. Također, ako naučite da plivate, onda možete ići i na ronjenje ili surfovanje i možete biti aktivni na bazenu u vašoj lokalnoj zajednici. To dalje otvara mogućnosti da budete deo zajednice na aktivan način i da učestvujete u zajedničkim dešavanjima u životu Australije. Programe plivanja možete pronaći putem AUSWIM-a koji izdaje licence školama plivanja. Neke od njih imaju posebne programe za sve uzraste, kao i specifično za osobe multikulturnog porekla. Prosječna cena časa plivanja je između 19 i 26 dolara u zavisnosti od lokacije bazena i da li se radi o grupnoj ili individualnoj nastavi. Ali mogu se pronaći i besplatni programi zbog čega se isplati kontaktirati lokalni resursni centar za migrante ili opštinu ili neki obližnji univerzitet. Da biste saznali više o sticanju plivačkih veština, posjetite sajt auswim.com.au ili royallifesaving.com.au. Slušali ste novi nastavak Vodiča za doseljenike koji je napisala Melisa Kompanjoni. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Vi slušate SBS radio na srpskom jeziku. Ostanite sa nama. U sljedećih nekoliko minuta Osvrnut ćemo se na kulturne događaje u razgovoru sa našom stalnom saradnicom iz oblasti kulture, doktorkom Natašom Kamp-Mark.
Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Biljana, i dobar dan, dragi slušalci.
Da krenemo razgovor po običaju od književnih nagrada.
Izdvojila bih dvije zanimljive književne nagrade koje su dodijeljene nakon našeg posljednjeg razgovora. Posljednji put smo pominjali Adelaidski festival i na tom festivalu se zapravo dodjeljuju i književne nagrade, a dodjeljuje ih vlada Južne Australije i to se dešava svake dvije godine. Glavnu književnu nagradu premijera Južne Australije dobila je Tara June Winch za roman The Yield, što bismo mogli prevesti kao urod ili prinos. Podsjetimo se da je ovaj roman 2020. godine dobio još jednu književnu nagradu, tada mu je dodijeljena prestižna nagrada Miles Franklin. Tako da ovaj roman sa ove dvije jako značajne nagrade u Australiji svakako preporučujem za čitanje. Ja sam ga pročitala te 2020. Kada je dobio Miles Franklin. A roman kazuje veoma dirljivu priču o jednom narodu, jednoj kulturi čiji je kontinuitet narušen i čija su materijalna, duhovna i kulturna dobra uništavana. Naravno, radi se o australijskim aboriđinima. Roman prati protagonistkinju po imenu August Gondi Windi, koja zapravo 10 godina živi van Australije, ali se vraća da prisustvuje dedinoj sahrani. I nakon saznanja da će dedino imanje i kuću preuzeti jedna rudarska kompanija, ona započinje borbu da ih sačuva i tu imamo malo magičnih elemenata jer nju dedin glas vodi i ona otkriva razne priče svog naroda, uči o istoriji i kulturi i o tajnama rijeke koja protiče kroz taj region. Znači, jedan veoma zanimljiv način na koji je priča ispričana, a u knjigu je uključen jedan kao leksikon ili spisak riječi iz toga aboriđinskog jezika, neka vrsta rječnika koji je njen deda sakupljao. Tako da je roman jako zanimljiv zbog neobičnog načina pripovjedanja, a svakako i zbog sadržaja.
Baš zanimljivo, zaista vrijedi pročitati.
Da, Tara June Winch jeste spisateljica na koju vrijedi obratiti pažnju i ovo nije njena prva nagrada. Znači, ona piše veoma kvalitetnu književnost i mislim da ćemo još čuti o njoj.
Zvuči vrlo interesantno. Koja je druga nagrada?
Druga nagrada je također u Južnoj Australiji i još jedna zanimljiva književna nagrada. To je nagrada za najbolji debitantski roman koji dodjeljuje književni klub filantropskog udruženja MAD. Nagrada je pripala Dajani Reed za roman veoma zanimljivog naslova Love and Virtue, ljubav i vrlina. To je jedan višeslojan roman koji prati priču dvije mlade žene. I ovaj roman će biti možda najzanimljiviji mladima koji se upisuju na fakultet i započinju studentski život.
Znači, priča o studentskom životu.
Jeste, navikavanju na studentski život. Ovo su, dvije glavne protagonistkinje su veoma različite kao osobe, imaju različite interesovanja, ali uspijevaju da se zbliže i tako roman prati neke njihove dileme i odgovore koje pronalaze, poteškoće sa kojima se suočavaju. Tako mislim da je ciljana publika mladih koji se upisuju na fakultet.
Šta bi odvojila od izložbi? Da li imaju neke interesantne izložbe?
Rekla bih da u ovom našem javljanju izložbe zapravo dominiraju. Pa možemo početi od 23. Sidnejskog bijenala, koje je otvoreno 12. marta i traje do 13. juna. Okuplja učesnike sa 6 kontinenata i okuplja razne vidove vizuelne umjetnosti koji imaju jednu zajedničku temu, a to je ljudska povezanost ili razdvojenost sa vodom i jednih sa drugima. I upravo zbog toga se bijenale i zove rivus, što na latinskom znači rijeka ili tok. I jedna od lokacija je i umjetnička galerija Novog Južnog Velsa. Inače, te izložbe održavaju se na različitim lokacijama koje uključuju različite vidove vode, bilo da je neka stajaća voda ili rijeka ili tako. Veoma zanimljivo ko može u Sidneju da to pogleda. Zatim u umjetničkoj galeriji Južne Australije od 4. marta do 5. juna se održava Adelaidsko bijenale australijske umjetnosti. Ovo bijenale nosi naziv Free, pa kosa crta State, kao slobodno stanje. Bijenale okuplja, kako kažu na svom sajtu, odvažne umjetnike, odnosno one koji se ne plaše da budu provokativni, oni koji svojim idejama i stavovima idu ispred vremena, koji isto tako se ne plaše da preispituju istoriju, da prkose tradicionalnim umjetničkim formama. Znači, izložba zapravo promoviše ideje slobode izražavanja, stvaralaštva i saradnje. Na izložbi učestvuju umjetnici koji dolaze iz svake australijske države i teritorije i pripadaju različitim generacijama i bave se različitim vidovima umjetnosti, od fotografije preko slikarstva, vajarstva, instalacija, pokretnih slika, znači raznovrsno u svakom pogledu. Zatim, u Nacionalnoj galeriji u Canberri od 26. marta do 31. jula se održava 4. nacionalno trijenale autohtone umjetnosti pod nazivom Ceremonija.
To zvuči interesantno.
Jeste, prvorashodno izloženi su umjetnički radovi i umjetnost aboriđina i stanovnika Torresovog Moreusa. Osim toga, u Canberri isto od 12. marta do 17. jula u Nacionalnoj galeriji portreta gostuje izložba pod nazivom Shakespeare to Winehouse. I radi se zapravo o zbirci od preko 80 portreta koji su u Canberru stigli iz čuvene galerije portreta u Londonu. A na tim portretima se nalaze poznate ličnosti od 16. vijeka pa do danas. Znači, tu su portreti Šekspira, naravno, zatim kraljice Elizabete I, ali tu su i Nelson Mandela, Winston Churchill, princeza Diana, David Bowie i mnogi drugi. Čuvena su lica na portretima, a čuveni su naravno i umjetnici koji su radili te portrete. Inače, Londonska galerija ima najveću zbirku portreta na svijetu, ali trenutno se u njoj izvode i najveći radovi na renoviranju u proteklih 125 godina postojanja galerije, tako da su neka njena blaga sada prevezena, odnosno donesena u Canberru i vrijedi ih pogledati.
Da, znači nije često da iznajmljuju te slike van
ne.
Engleske.
Tako je, znači inače bismo morali ići u London da pogledamo te portrete. Tako da je ovo
ovako možemo u Canberru.
Jeste. To zaista, znači od 12. marta do 17. jula ima dovoljno vremena da se organizujemo. I kad smo kod čuvenih lica iz prošlosti, još bih jednu zanimljivu izložbu izdvojila, a ona se održava u Bendigu. Već je otvorena, a ostaće otvorena do 1. juna. Naime, u Centru za otkrića, nauku i tehnologiju predstavljena je izložba Da Vincijeve mašine. To je međunarodna izložba zapravo u cijelosti rekonstruisanih i funkcionalnih mašina koje je izumio Leonardo da Vinci u 15. vijeku. Na osnovu njegovih crteža te mašine su rekonstruisali firentinski majstori. A osim mašina, na izložbi se mogu vidjeti i sjajne reprodukcije i nekih njegovih slika. Izložba je zanimljiva za sve uzraste, a na centru sajta kažu da će izložba garantovano nadahnuti svu djecu od 5 do 95 godina.
Znam takvu djecu.
Također, ja sam pogledala za sada slike neke sa te izložbe i zaista je veoma privlačna za publiku.
Vrlo interesantna izložba i Bendigo nije daleko od Melbourna. To može da bude jedan lep vikend da se nešto nauči i da se provede čovjek na kraju krajeva.
Svakako. Leonardo da Vinci je poznat, kao što znamo, ne samo po svojim umjetničkim radovima, nego zaista upravo zbog svog pronalazačkog uma.
Znači, ta izložba je otvorena i traje do 1. juna.
Tako je.
Kažem još jednom. Kad su pozorišta u pitanju, da li postoje neke interesantne predstave koje se mogu pogledati?
Pa evo za ovu priliku, recimo, predstava slika Doriana Greja u izvođenju sidnejske pozorišne trupe. Ona se može pogledati u pozorištu Roslyn Parker od 28. marta do 7. maja. Dakle, to je u Sidneju i naravno to je rađeno po jednoj neprolaznoj priči, po romanu Oscara Wilda. A za publiku u Melbourneu treba reći da je izvođenje mjuzikla Hamilton počelo 15. marta u Melbourneu i da mogu da pogledaju ovaj mjuzikl u pozorištu Her Majesty sve do 14. avgusta.
Kad već govorimo o pozorištima, pretpostavljam da ima i nekih interesantnih koncerata.
Pa evo, ansambl Anja i Zlatna u koncertnoj dvorani u Melbourneu 26. marta sa početkom u 19 časova najavljuju jedan veoma zanimljiv koncert pod nazivom Dance, Dance, Dance. Ovim svojim nastupom u salonu Primrose Potter ansambl zapravo poziva publiku da zapleše. Ne da, samo da sjedi i da ih sluša, nego da zapleše možda na samo ili da zapleše u kolu, bosonogi sa prijateljima, da zaplešu kako bi osvojili nečije srce ili da zaliječe sobstveno.
Znači proaktivno.
Također. I naravno, kao što smo već navikli od ovog ansambla, publiku će povesti na putovanje kroz različite muzičke kulture Balkana.
Fantastično. I ima li još nešto zanimljivo što bi ljudi mogli da pogledaju?
Pa evo nešto ne samo zanimljivo, nego i lijepo, recimo. Za ljubitelje lijepih knjiga, umjetničkih knjiga i knjiga o umjetnosti, da kažem da se u Melbourneu održava Melbourne Art Book Fair. I to se održava u Nacionalnoj galeriji Viktorije tokom vikenda od 18. do 20. marta, a zatim i u regionalnoj Viktoriji od 17. do 27. marta i dešava se paralelno sa Melbourne Design Week. To je sajam na kome izlaže niz domaćih i međunarodnih izdavača i umjetnika. Ima preko 60 događaja od promocija knjiga preko predavanja do radionica, izložbi. Tako da to je jedan veoma lijep praznik za oči.
I onda time da završimo današnji izveštaj. Nataša, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila da popričaš sa mnom danas.
Nema na čemu, hvala tebi.
Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti kulture, dr. Nataša Kampmark. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Da, vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 46 minuta. Jedna zanimljivost dolazi iz Beča. Naime, noćnu tišinu centra Beča prekinula je neprekidna zvonjava sa katedrale Svetog Stefana. Za tu buku zaslužni su hakeri koji su upali u računarski sistem koji upravlja zvonima. Kako je istakao sveštenik Tony Faber, hakeri su iskoristili trenutak kada je bila otvorena internet veza između katedrale Svetog Stefana i kompanije koja upravlja zvonima koja se nalaze na dva tornja katedrale u Beču. Aktivirana zvona oko 20 minuta su zvonila, a ja nisam uspeo da intervenišem sa svog računara i zaustavim ih, istakao je sveštenik Tony Faber. Zbog toga se Bečka biskupija izvinila građanima. Izvinjavamo se svim građanima koje su zvona probudila, rekao je portparol Bečke nadbiskupije. Katedrala Svetog Stefana je jedan od simbola Austrije. Nalazi se u centru Beča i predstavlja magnet za turiste. Svake godine poseti je preko 6 miliona ljudi. Na tornjevima, od kojih je najčuveniji Pomerin, treći najviši u Evropi, nalazi se nekoliko zvona. S obzirom na to da taj toranj nije povezan na internet, nije bio deo noćne orkestracije.
Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS radio program na srpskom jeziku. Lideri Evropske unije kažu da posjeduju veoma pouzdane dokaze da Kina razmatra vojnu pomoć Rusiji, rekao je visoki zvaničnik Evropske unije za portal Politico, istakavši da Brisel priprema potencijalne trgovinske mere ako do toga dođe. Politico podsjeća da je slično upozorenje Kini ranije ove nedelje stiglo i od američkih zvaničnika. Financial Times je preneo da je Kina poslala pozitivne signale na zahtev Moskve za vojnu pomoć. Lideri Evropske unije imaju veoma pouzdane dokaze da Kina razmatra da pruži vojnu pomoć Rusiji. Svi lideri su veoma svesni šta se dešava, rekao je visoki zvaničnik Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. Nije naveo kakva bi konkretno ta pomoć bila. Zabrinuti smo zbog činjenice da Kina flertuje sa Rusima, dodao je on. Evropska unija će nametnuti trgovinske barijere Kini ako Peking izađe u susret zahtevima Rusije, poručuje taj zvaničnik, dodajući da je to jedini jezik koji Peking razume. Pripreme za summit Evropska unija-Kina, zakazan za 1. april, na kojem bi trebalo da učestvuje kineski predsjednik Xi Jinping, nastavljaju se po planu. Potvrđeno je na sastanku lidera zemalja članica Evropske unije u Briselu. Kako naglašava Politico, produbljivanje ukrajinske krize smatra se testom snage rusko-kineskih odnosa. Peking je više puta odbacivao izveštaje Sjedinjenih Američkih Država o svojoj umešanosti u ukrajinsku krizu kao dezinformacije. Nastavljamo dalje sa našim programom. Kao i svake subote, pred kraj programa emitujemo prilog Srpski na srpskom, koji smo preuzeli od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuk. Ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne. I politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude. Njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smijem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lipo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda, ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
E kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje. Završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro je i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Slušali ste SBS radio program na srpskom jeziku ove subote, 19. marta. Sa vama je ovog subotnjeg popodneva u Melbourneu bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatan vikend. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak u 15 časova. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.